คะแล้วก็ได้เวลาที่เราจะมากราบนมัสการพระอาจารย์คริสต์โสธิพโลวัฒนาภพงค์ลำลูกกาคลอง10ด้วยกันเพื่อที่จะให้ท่านนั้นได้มอบคำสอนของพระศาสดาคือพุทธวจนะเป็นคำตอบกับคำถามต่างๆที่เราจะกราบเรียนถามท่านนะคะมานมัสการท่านพร้อมๆกันก่อนค่ะวันนี้จะให้คุณน้ำฝนเป็นคนเริ่มคำถามก่อนค่ะรู้สึกจะเก็บไว้นานแล้วคำถามนี้ค่ะ
ว่าไงล่ะ
พระอาจารย์เคยเล่าว่าในพุทธวจนะหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดเรื่องทุกข์ไว้เยอะที่สุดเจ้าค่ะอยากจะถามคำถามใหญ่เลยว่า เราจะทำยังไงดีคะถึงเราจะมีทุกข์น้อยที่สุดในชีวิตประจำวันและในทั้งชีวิตของเราเจ้าค่ะ
ก็นั่นสิความเพลินไปความเพลินนี่ใช่ทั้งเพลินกับสุขเพลินกับทุกข์เพลินกับทุกข์ก็เรียกว่าเพลินจากเพลินกับสุขก็เรียกว่าเพลินหรือเรียกอย่างว่าจิตมีสัญญูหาคือจิตผูกจิตกับอารมณ์ที่นั่นเองความเพลินพระศาสดาสอนเรื่องการละอันที่เนี่ยไวมากถ้าเราดูแล้วเนี่ยมากประมาณอันดับ3อันดับแรกคือเรื่องของทุกข์อันดับ2คือเรื่องของอนิจจ์คือให้รู้ว่าในโลกเนี่ยมันไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเนี่ยมันไม่เที่ยงมีการแปรเปลี่ยนเป็นธรรมดาและอันดับ3ก็คือละความเกิดเลยตัดทิ้งเลยนะและตั้งจิตอยู่กับปัจจุบันของเรามีจิตรู้อยู่กับกายเข้าไว
้ทีนี้ถามต่อเจ้าค่ะว่าบางคนบอกว่าทุกข์เนี่ยกับการละเนี่ยทุกข์เนี่ยเป็นแรงขับเพื่อนเจ้าค่ะคือเหมือนกับว่ามันมาพร้อมกันเราต้องมีเป้าหมายแล้วเราก็ไปถึงเป้าหมายแล้วก็เลยเกิดทุกข์ทีนี้ทุกข์ในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยนะคะบุคคลธรรมดาแบบเราเนี่ยเกิดได้หลายมิติเจ้าค่ะบางคนก็ทุกข์เหมือนที่เรารู้ว่าทุกข์เพราะว่าผิดหวังจากสิ่งที่เรารักสูญเสียสิ่งที่รักไม่ได้สิ่งที่เราต้องการเสื่อมลาภยศสรรเสริญเจ้าค่ะก็เลยบอกว่าถ้าเราไม่ยึดเหนี่ยวตรงนั้นไว้เนี่ยเราก็จะไม่มีแรงขับให้เราเนี่ยทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อจะไปถึงจุดนั้นไปถึงจุดสูงสุดเพราะนั่นคือคำตอบที่เราจะประสบความสำเร็จแล้วจะได้มาซึ่งสุขเจ้าค่ะ
อันนั้นคือเราไปเนี่ยสวดลมฟังในคำที่ไม่ใช่พระศาสดาพูดใช่ไหมเพราะนั้นพระเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นพระองค์ตรัสทุกข์เป็นเหตุให้เกิดศรัทธาเพราะนั้นเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยบุคคลย่อมหากัลยาณมิตรกัลยาณมิตรย่อมชักจูงไปฟังธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วจะมีการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงียบสวดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ใคร่ควรพิจารณาในความที่ตนทรงจำไว้ธรรมทั้งหลายเนี่ยทนต่อกรรมเร่งพิสูจน์ฉันทะเกิดขึ้นผู้มีฉันทะย่อมมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะแล้วย่อมพิจารณาความสมบูรณ์แห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมนี่คือลำดับขั้นตอนของการที่เราจะได้ประโยชน์จากความทุกข์นะนั้นถ้าความทุกข์มีแล้วเนี่ยคนคนนั้นจะต้องหาวิธีแก้ทุกข์เมื่อแก้ทุกข์แล้วเนี่ยจะแก้ถูกหรือแก้ผิดแค่นั้นเองปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมจะแก้ทุกข์ไปในทางที่ผิดคือจะไปน้อมนึกไปถึงกามสุขนั้นเมื่อเขาน้อมนึกไปถึงกามสุขพระองค์บอกราคานุสัยย่อมนอนตามบุคคลเหล่านั้นเขาก็จะเพลิดเพลินไปกับกามสุขที่เขาน้อมนึกไปส่วนอริยบุคคลหรือบุตรชนผู้ได้สดับในธรรมจะมีวิธีแก้ทุกข์ที่ถูกต้องก็คือจะแก้ด้วยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาเขาก็จะฝึกละความเพลินฝึกเจริญอานาปานสติฝึกการรักษาศีลปฏิบัติภาวนานี่คือวิธีแก้ทุกข์ที่ถูกต้องรู้ว่าทุกใดๆที่เกิดขึ้นทุกเหล่านั้นเนี่ยนะมีเพราะว่าฉันทะเป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งหมดเขาจะต้องฝึกละวางความพอใจในสิ่งนั้นการละวางความพอใจคือการละความเพลินนั่นเองเราละความเพลินในสิ่งใดความพอใจก็จะลดลงนะความพอใจในสิ่งนั้นเนี่ยจะลดลงเมื่อละวางความพอใจลดลงได้เราก็จะไม่เพลินต่อสิ่งนั้น เราละความเพลินละความพอใจได้เพราะศาสดาบอกจิตหลุดพ้นได้เลยจากอุปทานทั้งหลายทั้งปวงนั้นการละความพอใจพระองค์จึงเรียกว่านี้เป็นนิสสรณะอุบายเพื่อออกไปพ้นจากทุกข์ตามที่เป็นจริงหนึ่งนั้นตรงนี้แหละใครจะรู้วิธีแก้ทุกข์ที่ถูกต้องเท่านั้นเองนั้นสิ่งนี้จึงต้องได้รับความรู้จากอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง
ถามต่อนะเจ้าค่ะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยเป็นทุกข์อยู่แน่นอนสำหรับการเกิดมาในชีวิตนี้จะเป็นทุกข์เล็กหรือทุกข์ใหญ่ก็ตามแต่ว่าเราเนี่ยควรจะเร่งให้ชาวพุทธเราเนี่ยเจ้าค่ะเรียนรู้เพื่อจะตัดทุกข์ก่อนที่จะรู้จักทุกข์หรือว่าอันแรกใหญ่เนี่ยก็ควรจะรู้วิธีดับทุกข์เจ้าค่ะเพราะว่ามันจะเกิดก่อนแล้วค่อยดับหรือว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดทุกข์ได้จะเกิดขึ้นได้ไหม
พุทธเจ้าจัดลำดับไปแล้วนะพุทธเจ้าบอกทุกข์เนี่ยต้องกำหนดรู้คือเราต้องรู้จักนะและทุกข์ในอริยสัจเนี่ยเป็นเรื่องที่กว้างไม่ใช่รู้จักแต่ทุกขเวทนาอย่างเดียวหรือความรู้สึกอันเป็นทุกข์อย่างเดียวต้องรู้จักความจริงของโลกที่เรียกว่าทุกขสัจสุขก็เป็นทุกข์เพราะสุขเดินไปสู่ความดับทุกข์ก็เป็นทุกข์เพราะทุกข์เดินไปสู่ความดับความจำก็เป็นทุกข์เพราะทุกข์ความจำเดินไปสู่ความดับความคิดปรุงแต่งก็เป็นทุกข์ทุกข์ในที่นี้หมายถึงทุกขังธรรมชาติใดไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามถ้าธรรมชาตินั้นเดินไปสู่ความดับได้ธรรมชาตินั้นถูกเรียกว่าทุกขสัตว์ทุกขสัตว์จึงเป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้เราต้องรู้จักรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์นะรวมแล้วขันธ์ทั้ง5เนี่ยคือกองทุกข์และต้องรู้จักเหตุเกิดของมันและต้องรู้ว่าเหตุเกิดเนี่ยควรละนั้นอะไรเป็นเหตุเกิดของทุกข์เราต้องละต้องรู้จักความดับของมันว่าความดับทุกข์เนี่ยมีนะและเราต้องทำให้แจ้งนะในความดับทุกข์และต้องรู้ว่าวิธีในการดับทุกข์เนี่ยมีได้อย่างไรนะก็คืออริยมรรคมีองค์8รู้วิธีอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นพระศาสดาเนี่ยเรียงลำดับของอริยสัจ4ไปแล้วพระองค์บอกว่าไม่มีประโยชน์เลยที่จะไปเรียงลำดับใหม่นะต้องเรียงตามนี้นะและจะจัดกลุ่มย่อยก็จัดได้เป็น2กลุ่มคือทุกข์กับสมุทัยกับนิโรธกับมรรคอย่างนี้ก็คือทุกข์กับความดับทุกข์
ค่ะ
จริ
งๆที่ฉันก็ทราบเหมือนกันเนี่ยว่าพระพุทธองค์บอกว่าต้องเรียงอย่างนี้ดิฉันยังนึกเลยว่าถ้าคิดแบบเรานะทำไมพระพุทธเจ้านี่ไม่เรียงเอาเหตุมาก่อนถูกไหมคะเพราะว่าเหตุมันต้องเกิดก่อนตัวทุกข์ แต่พระพุทธองค์เนี่ยกลับเรียงแบบที่เราได้ท่องกันบางคนก็ท่องเป็นนกแก้วเลยนะคะทุกข์สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธความดับทุกข์แล้วก็มรรคคือเหตุที่ทำให้ถึงความดับทุกข์ต้องเรียงแบบนี
้ต้องเรียงแบบนี้สั่งเลยสั่งห้ามกลับ
สั่งไว้เลยด้วยหรอ
ใช่อย่ามากลับเพราะนั้นเดี๋ยวนี้มีพระบัญญัติสุขเหตุให้เกิดสุขการรู้แจ้งซึ่งสุขวิธีเข้าถึงความสุขเลยเริ่มบัญญัติอริยสัจ4ใหม่อีกแล้วเห็นไหมแล้วไปสลับข้อข้อนี้ต้องมาก่อนมาพุทธเจ้าบอกอย่าไปทำอย่างนั้นเห็นไหม
นั่นเท่ากับว่าท่านกำลังจะบอกใช่ไหมคะว่าต้องรู้สิว่าทุกข์เป็นยังไงก่
อ
นหน้าตาเป็นยังไงก่อนแล้วถึงจะไปสาวหาเหต
ุ
ได้นะคะดิฉันอยากให้คุณน้ำฝนถามให้จนหมดคำถามของคุณน้ำฝนก่อนเพราะว่าดิฉันมีอะไรจะไป
แต่แง่มุมแง่มุมตรงนี้ก็เข้าใจผิดกันไปอีกนะอาตมาเคยอยู่กับพระอยู่รูปสองรูปที่ไปเข้าใจว่าได้ยินท่านมักจะสอนญาติโยมว่าโยมต้องทุกข์ให้ถึงที่สุดนะไม่งั้นจะออกจากทุกข์ไม่ได้กลายเป็นว่าให้คนเราเนี่ยวิ่งหาความทุกข์ร้องให้ทุกข์มากๆนะแล้วถึงจะออกจากความทุกข์มองไปมุมเดียวว่านั่นคือทุกขเวทนาจริงๆไม่ใช่คนก็เลยไปหาทุกขเวทนามาใส่ตัวเพื่อรู้สึกว่าเออฉันมันทุกข์ฉันมันไม่ดีชีวิตนี้มันมีความทุกข์มากอย่างนี้นะมันไม่ใช่มุมนั้นมุมเดียว
นะแต่ก็ไม่ผิดใช่ไหมคะเป็นมุมหนึ่ง
เป็นมุมหนึ่งไหมถ้าได้นำมาคิดถึงอริยสัจ แต่ถ้าไปทำอย่างนั้นคนจะไป จะไปหาความทุกข์ใส่ตัวมันจะเข้าไปสู่อัตตกิลมัฏฐานุโยโคเช่นนอนบนหนามเดินบนหนามให้มันทุกข์มากๆให้มันแสนสาหัสอดอาหารอดข้าวเห็นไหมนี่มันเป็นอย่างนี้เพื่อสร้างความทุกข์ให้มันเกิดขึ้นได้มากๆแล้วแค่ไหนคือที่สุดของความทุกข์นั้นมันไม่มีแต่ละคนมันอดทนไม่เท่ากันนี่
ใช่ไหมเคยได้ยินเหมือนกันนะคะทุกข์ให้พออ
ย่างเงี้ย
ทุกข์ให้พอแปลว่าทุกข์ให้พอนี่ไม่ถูก
ไม่ถูก
ถ้าตามพระศาสดาคือ
ใช่คือรู้จักธรรมชาติทั้ง5รูปและนามที่มันเดินไปสู่การแตกสลายได้นั่นแหละคือกองทุกข์ต้องรู้จักมัน
เชิญหมอค่ะเนี่ยค่ะเห็นว่าถ้าอาจารย์วันนี้เนี่ยได้จำแนกเรื่องของความทุกข์ชนิดที่ว่ารวมเอาพระสูตรจำนวนมากมาอยู่ในที่เดียวกันหมดเลยหรือเปล่าคะเพราะว่าเนี่ยนะคะท่านอาจารย์จะบอกว่าทุกข์เป็นเหตุแห่งศรัทธาเดี๋ยวฉันจำได้อย่างนี้เพราะว่าคนมีทุกข์แล้วมันจะต้องดิ้นรนขนขวายหรือไงคะท่านธรรมชาติ
ดิ้นรนขนขวายที่จะดับทุกข
์อันนี้เป็นพุทธบัญญัติเลยหรือเปล่า
ใช่
อ๋อทุกข์เป็นเหตุทำให้เกิดศรัทธาลองถามตัวเราเองนะคะนั่นเองเนี่ยก็เป็นคนเวลามีความทุกข์แล้วจะมีวิธีการชนิดที่ว่าต้องบางทีถ้าเหตุแห่งทุกข์ของเราเป็นบุคคลเนี่ยก็จะต้องไปแสวงหาเหตุให้ชัดเจนในตรงนั้นอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างนึงแต่ว่ายกตัวอย่างให้ชัดเจนอย่างเช่นยังเคยกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเอ๊ะสังเกตคุณ เป็นโรคร้ายแรงเป็นมะเร็งเนี่ยเขาบอกจะตายแล้วโอ้โหวิ่งหาพระกันจ้าละวันไม่ไปไหนเลยชีวิตไปอย่างเดียวคือไปวัดไปหาพระไปปฏิบัติธรรมนี่ก็คือทุกข์ทำให้เกิดศรัทธานะคะเมื่อกี้ท่านพูดวินัยแล้วก็ยังพูดถึงว่าขันธ์ทั้ง5เป็นต้นเหตุของความทุกข์ความพอใจขันธ์ทั้ง5คือลูกของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ยังไม่ใช่รูปแบบนี้ด้วยใช่มั้ยคะลมหายใจเป็นรูป
ลมหายใจก็ได้ลมหายใจเป็นกาย
เป็นกาย
ขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เป็นกองทุกข์แต่เหตุของการเกิดทุกข์ก็คือความอยากหรือสายปฏิจจวงรอบการเกิด
ค่ะนะคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกองทุกข์แต่ว่าสายปฏิจจ์ซึ่งหมายความว่าทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ลอยๆเกิดขึ้นมาทุกข์มันมีที่ไปที่มาของเขาที่พระพุทธองค์ทรงเห็นไว้อย่างเป็นระบบที่ท่านพูดอย่างนี้ง่ายๆพอได้ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็พระอาจารย์ก็ชี้ให้เห็นว่าพระพุทธองค์นั้นยังได้ตรัสถึงเรื่องของทุกข์ว่าถ้าจะแก้ทุกข์ต้องรู้ระบบของทุกข์ต้องรู้ชัดๆ2 อย่างคือเกิดกระดับด้วยใช่ไหมคะซึ่งทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยดิฉันเข้าใจว่ามันก็เป็นเรื่องของเรามีไหมคะที่คนส่วนใหญ่ที่จะมองไม่เห็นพระพุทธองค์ตรัสใช่ไหมคะคนจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกไปหลงเข้าใจผิดคิดว่าไม่ใช่ทุกข์แต่นั่นแหละทุกข์แล้วมันมีเรื่องไหนไหมคะที่เป็นลักษณะนี
้มีทั้งนั้นแหละแม้แต่ว่า การเข้าไปอยู่กับลาภยศชื่อเสียงอะไรต่างๆคนจะมองไม่ออกนั่นคือทุกข์หรือยินดีพอใจในสิ่งใดคนมองไม่ออกสิ่งนั้นกำลังนำมาซึ่งความทุกข์อย่างไร
อย่างที่คุณน้ำฝนพูดเมื่อกี้มุมเดียวใช่ไหมคะตอนเสียลาภเสียลาภ
เสียสิ่งนั้นเป็นที่รัก
ค่ะส่วนใหญ่เราคิด
ผิดหวัง
ขาได้นะว่าดีไม่ใช่ทุกข์ได้มาในสิ่งที่เราพอใจเป็นเรื่องของสุขแต่ของพระพุทธองค์
ก็คือได้มาแล้วที่สุดก็ต้องมีการเสื่อมไปยังไงก็เดินไปสู่ความทุกข์คือแตกสลายดับไป
คำสอนพระพุทธองค์มีสุขไหมคะท่านถ้าฟังอย่างนี้เหมือนกับไม่มี
สุขจากการปล่อยวางเนี่ยสุขจากการเข้าใจสัจจความจริงนะคะสุข
แต่ว่าไม่สุขเหมือนกับที่เราเข้าใจในบางสุขอย่างที่เราคิดว่าเราได้ความพอใจมานั่นคือได้ตัวทุกข์มา
ถ้
าตามนี้เหตุผลเพราะไม่สุขถาวรนะคะสุขมีแปรเปลี่ยนท่านก็เลยบอกว่าทุกข์เพราะความไม่เที่ยงอย่างนั้นมาถามเมื่อกี้นี้ที่พูดมานะคะคำถามคุณน้ำฝนเลยตอบได้ครบทุกพระสูตรของพุทธองค์เลยที่ควรรู้แค่นี้ถือว่า
ก็ถ้าเข้าใจก็ได
้ได้ประโยชน์เยอะนะจ๊ะเข้าใจแค่เรื่องที่พระอาจารย์พูดในแต่ละเรื่องนี้ใช้ได้เยอะเลย
ก็อาจารย์คะทีนี้อย่างคนโตแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าเขาเข้าใจนะคะว่าไอ้เนี่ยทุกพอจะมองเห็นละแต่สำหรับเด็กๆเนี่ยหรือว่าเด็กต้องให้โตก่อน แล้วค่อยมารู้ในเรื่องอริยสัจให้เขารู้ตั้งแต่เด็กเลยจำเป็นไหมคะ
ไม่
มนุษย์เนี่ยค่ะ
ไม่เห็นเป็นไร
ควรจะรู้ตั้งแต่กี่ขวบคะเรื่องทุกข์เนี่ยที่เป็นเรื่องความไม่เที่ยงทุกข์และความไม่เที่ยงเน
ี่ยบอกได้เรื่อย
ๆเลยเจ
้
าค่ะ
ใช่เด็กค่อยๆซึมซับไปเองอาตมามานึกอาตมาได้ยินคำว่าจิตเกิดดับตั้งแต่ตอนป.5อาตมาก็เก็บมาคิดตลอดจิตมันเกิดดับได้หรอหรืออะไรอย่างเงี้ย
อ๋อเหรอคะ
มันสะกิดใจเราทันทีเลย
ท่านไปได้ยินที่วัดอย่างเง
ี้
ย
ไม่รู้ใครพูดเพื่อนพูด
แล้วคิดเลย
แล้วก็คิดเลย
โอ้แสดงว่าเราประมาทเด็กไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะอายุน้อยแต่เขาก็รู้คิด
ใช่
เออเนี่ยอย่างนี้ก็ว่าก็ดีเหมือนกันนะคะใครมีลูกก็น่าจะสอนว่าเออเนี่ยเห็นไหมตุ๊กตาของลูกขาดใช่ไหมคะ
ใช่
ไอ้เนี่ยมันเป็นความทุกข์นะไอ้ตอนมีตุ๊กตาเนี่ยก็ต้องสอนตั้งแต่ตอนมีเนี่ยมันทุกข์ตั้งแต่ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปแล้วกันฟังแล้วดูน่าสนุกแต่ที่ดิฉันเนี่ยสนใจมากก็คือเรื่องของการที่จะกล่อมกล่าวเด็กเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะก็จะท้อบางทีไม่ใช่คนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วนะคะคนยังไม่ทันเลยค่ะก็มีความรู้สึกอุ้ยโลกมันวุ่นวายเหลือเกินมีลูกมาเดี๋ยวก็เด็กก็ลำบากคิดอย่างนี้ถูกไหมคะเพราะว่าท่านก็บอกว่าการเกิดเป็นทุกข์อ่ะก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็แต่งงานกันก็ไม่ต้องเกิดเลยควบคุมไม่ให้ใครได้มาเกิดกับเรา
แล้วแต่เรื่องนี้มันเรื่องความคิดของคนซึ่งมันมีทั้งคิดอย่างนี้ไม่คิดอย่างนี้เยอะแยะนะนั้นโลกมันจะคิดไปจีปาถ
า
เกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได
้
นะพระเจ้ายังมีพระสูตรที่บอกว่าเจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษต้องการอยู่เป็นคู่ครองกันไหมทั้งภพนี้และภพหน้าจะต้องสร้างเหตุปัจจัยอะไรนะการทำตัวให้ดีในหน้าที่ของสามีภรรยาทำยังไงเพราะนั้นพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธการมีคู่ครอง
คือเหมือนกับว่าพวกนี้เป็นเรื่องปกติของโลกแต่ท่านจะชี้ให้เห็นว่าเวลามีปัญหาแล้วควรจะทำอย่างไร
ถูกต้องใช่จะแก้ยังไงและจะดำเนินชีวิตได้อย่างผาสุกอย่างไร
นี่ยังติดใจขออนุญาตว่าเรื่องทุกข์เนี่ยเรากลับเรียนถามท่านแต่เพียงเท่านี้ก่อนได้ไหมคะเพื่อที่จะเปลี่ยนไปเรื่องธรรมะหน้าหนึ่งคือในส่วนตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะให้คนธรรมดาทั่วๆไปที่ปกติไม่ค่อยรู้ธรรมได้เห็นยกตัวอย่างอีกสักข่าวนะคะไม่ต้องหนูสุพินก็ได้สมมติว่ามีคนหนึ่งที่เขามีอาชีพคนหนึ่งถูกปาดคอตายแล้วตอนหลังก็มาปรากฏว่าในเนื้อข่าวว่าอ๋อเขามีอาชีพเชือดเนื้อเรื่องพวกนี้นี่เราพูดได้ไหมคะว่าเป็นกรรมของเขาถ้าตามหลักกรรมของพระพุทธเจ้า
คือหลักกรรมไม่ได้ส่งผลให้ในรูปแบบเดียวกันเสมอไปไง
ค่ะ
นั้นตรงเนี้ยไม่มีใครทราบหรอกเรื่องวิบากของกรรมตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่พระเจ้าไม่ให้เราเข้าไปสนใจ
น
ะ
คะ
เพราะเป็นเรื่องยากที่จะรู้ได้นะนั้นวิบากของกรรมเนี่ยอาจจะส่งผลอย่างอื่นก็ได้เช่นวิบากอย่างเบาของผู้ทำปานาติบาตย่อมเป็นไปเพื่ออายุสั้นคนนั้นอาจอายุสั้นก็ได้มันแสดงว่าเราฆ่าสัตว์ตัวนี้ไม่ใช่ว่าสัตว์ตัวนี้จะต้องมาฆ่าเราหรือเราต้องได้รับการตอบแทนอย่างนั้นแต่เป็นเหตุให้เราอายุสั้นการที่เราไปลักขโมยวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่อความเสื่อมจากโภคะวิบากอย่างหนักเป็นไปเพื่อนรกกับเดรัจฉานเป็นวิสัยเห็นนะไม่ใช่เราจะต้องมาถูกขโมยต่อแต่นู่นเราไปนรกเลย
คือเหมือนกับว่ามันอาจจะทำให้เราสะกิดใจแต่เราอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องเพราะทำกรรมเช่นนั้นผลจึงเกิดอย่างนั้นเพราะมันไม่แน่
ใช
่แต่ว่าพระพุทธองค์ก็ไม่ให้วินิจฉัยเรื่องนี้เพราะมันยากเรื่องวิบากกรรมมันยากเกินไปก็จะไปตัดสินอะไรแล้วควรจะทำใจยังไงฮะสมมติเห็นข่าวเนี้ยดูแล้วมันสลดมากเลยเราจะได้ธรรมะจากการพิจารณาใคร่ครวญให้เกิดอะไรขึ้นมาจากการดูข่าวลักษณะนี้ค่ะ
นี่เมื่อคนเรามีความตายเป็นธรรมดา
ค่ะ
และคนเราตายได้ตลอดเวลาต้องมองเห็นความเป็นอนิจจังนั้นให้มีมรณานุสติเวลาเห็นใครตายเห็นศพเห็นสัตว์ตายให้โอปัญญิโกน้อมเข้ามาในตนเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน
น้อมแล้วมันเสียว คนบางคนบอกว่าบางกรณีนี่ไม่อยากน้อมเลยแต่ให้น้อม ใช่ไหมคะ
ต้องนึกบ่อยๆแล้วอาจจะถูกยิงตายถูกฆ่าตายถูกตัดแขนตัดขาตกเครื่องบินตายถูกยิงตายจิปาถาสารพัด
ค่ะ
เพราะนั้นจะตายด้วยแบบใดก็ตามถ้าเราสามารถเข้าใจแล้วว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราก็ไม่มีปัญหาอะไร
ค่ะ
ใช่ไหมก็รับสภาพการตายได้ทุกแบบ
ค่ะถ้างั้นก็เท่ากับว่าข่าวในหน้าหนึ่งมีหลายประเภทที่ทำให้เราสามารถที่จะเจริญมรณานุสติได้ uh-huh. เช่นอย่างข่าวซึนามิอย่างเงี้ยค่ะ
อ
ันนี้เจริญได้มากๆเลยนะคะก็จะเขาอยากทราบว่าสมัยก่อนครั้งพุทธกาลเป็นความรู้นะคะว่ามีเหตุการณ์อะไรคล้ายๆกับซึนามิอย่างเงี้ยค่ะ
ภัยธรรมชาติ
เหตุการณ์คล้ายๆกับซึนามิก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมีดวงอาทิตย์มาปรากฏถึง7ดวงในโลกแต่ละดวงที่จะมาปรากฏเนี่ยนานมากพุทธเจ้าบอกองค์พยากรณ์ว่าอีกหลายแสนปีจากยุคขององค์เนี่ยจะเกิดมีฝนแล้งเมื่อมีฝนแล้งแล้วเนี่ยบอกว่าจากนั้นอีกการนานไกลจะเกิดดวงที่ดวงที่2ปรากฏแล้วก็อีกการนานไกลจะเกิดดวงที่ดวงที่3ปรากฏไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆแต่ละครั้งที่พระองค์บอกเนี่ยห้วยหนองคลองบึงเหือดแห้งแม่น้ำเหือดแห้งมหาสระเหือดแห้งทะเลเหือดแห้งนะแผ่นดินละอุเป็นควันขึ้นมาจนกระทั่งแผ่นดินละลายแต่ละครั้งที่พระองค์บอกถึงความเสื่อมของโลกเนี่ยพระองค์ก็ย้อนกลับมาบอกเตือนพวกเราเสมอว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วต่อการเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายเพราะสังขารทั้งหลายนี่ไม่เที่ยงนะใครเล่าจะรู้ได้ว่ามหาปฏิปีนี้จะละลายไปได้ใช่ไหมมันไม่มีอะไรในโลกที่มันเที่ยงแท้แน่นอนแปรเปลี่ยนหมด
ก็เหมือนกับว่าเหตุการณ์คล้ายๆกันคือเป็นมหาภัยใหญ
่
พระพุทธองค์ตรัสว่านี่ใหญ่กว่านี้อีกเพราะว่าเป็นไปได้ยังไงพระอาทิตย์มีตั้งหลายดวง
ขึ้นมาถึง7ดวง
ไม่ต้อง
และน้ำทะเลมหาสมุทรจะเหือดแห้งหมด
นะคะแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้ก็ให้เรานึกหรือไม่ทันได้เกิดอย่างแค่เห็นสิ่งนี้ก็ให้ปลงนะคะฉันใช้คำว่าปลงถึง
ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงตามที่เป็นจริงและให้น้อมนึกมาถึงว่ากายเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะเพื่อให้เกิดนิพพิทายานเกิดความเบื่อหน่ายเกิดการคลายความพอใจในสังสารวัฏนี้การเกิดแก่เจ็บตายนี้
ถ้าใช้คำให้ถูกต้องจะดีกว่าชัดเจนกว่าที่เราชอบใช้ว่าปลงซะเหอะเนี่ยก็ตายกันเยอะแยะก็ให้เปลี่ยนมาใช้ว่าให้รู้เห็นตามที่เป็นจริง
ใช่
ไหมคะให้รู้เห็นตามที่เป็นจริงว่าโลกมันเป็นอย่างนี้ความตายเกิดขึ้นอย่างชนิดที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดแล้วเกิดขึ้นได้แล้วให้ใช้ธรรมะของพุทธองค์คือมองเห็นแล้วให้น้องเข้ามาใส่ตัวถ้าเกิดว่าท่านกำลังจะบอกว่าการที่จะเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้ารู้อย่างเดียวไม่พอน
ะคะก็รู้แล้วต้องเอามาใคร่ควรพิจารณาตัวธรรมะที่รู้แล้วเนี่ยมันจะทนต่อการความพอใจจะเกิดขึ้นความเพียรจะตามมาต้องเอามาประพฤติปฏิบัติใคร่ควรพิจารณา ใช้ธรรมะวิจยะแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเอามาใคร่ควรสอดส่องธรรมนำมาประพฤติปฏิบัติอย่างเนี้ยนี่คือขั้นตอนที่ต้องตามมาหลังจากการที่รับรู้รับฟังได้ยินได้ฟังมาแล้ว
ค่ะนี่ก็เป็นวิธีการที่เราจะได้ประโยชน์จากธรรมะของพระพุทธองค์คือพอเห็นตามที่เป็นจริงแล้วกรุณาน้อมเอาเข้ามาใส่ในตัวของเราใช้ธรรมะวิจยะนะคะใคร่ควรก็จะเกิดพัฒนาการต่อไปก็คือเกิดความเบื่อหน่ายคลายกับมันและเห็นว่าคือต้องเอานำมาปฏิบัติ
จ
นนำไปส
ู
่การแต่งกายค่ะมีอะไรไหมคะเพิ่มเติม
พอจะเพิ่มเติมคง สงสัยเรื่องคำว่าหลุดพ้นแต่พระอาจารย์พูดเยอะเจ้าค่ะว่าถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วเรายอมรับตามนั้นแล้วก็เราก็รู้ว่ามันเป็นไม่มีอะไรเที่ยงแท้ทำให้เราเหมือนหลุดพ้นจ้ะแต่ว่าทราบว่าหลุดพ้นนี่เป็นคำที่ใหญ่มากแค่นี้ถ้าเราเห็นว่าตามความเป็นจริงแล้วเข้าใจแล้วยอมรับสภาพเราหลุดพ้นไหมจ๊ะ
หลุดพ้นสิเหมือนกับโยมสมมติโยมผ ือของหนักอยู่เนี่ยการหลุดพ้นคือหลุดพ้นจากสิ่งที่เราเคยยึดถืออยู่เมื่อโยมเห็นโทษของมันเมื่อโยมเห็นโทษเรื่อยๆโยมก็จะปล่อยวางใช่ไหมนั้นเป็นธรรมดาโยมไปซื้อแก้วมาสักใบถ้าโยมหยิบแก้วมาแล้วโยมเจอแก้วร้าวโยมทำยังไง
ไม่ใช่
โยมเดินไปห้างเนี่ยโยมหยิบแก้วที่เขาวางตามชั้นมาอ้าวบินโยมทำไง
วาง
โยมเอากลับคืนที่เดิมปล่อยวางอยากได้ไหมไม่อยากได้หยิบแก้วใบใหม่มาสีถลอกวางไห
ม
วางการปล่อยวางจะเกิดขึ้นไม่มีใครอยากได้ของไม่ดีแต่เพราะคุณไม่เห็นโทษของมันเข้าใจมั้ยต้องเห็นโทษของสิ่งนั้นนะพระองค์จึงบอกให้เราเนี่ยตามเห็นอาทีนวะคือโทษของสิ่งนั้นอยู่เนืองๆเราจะถอนอุปทานได้โทษของตาโทษของหูโทษของจมูกโทษของลิ้นโทษของกายโทษของใจโทษของอารมณ์ต่างๆธรรมอารมณ์ที่ใจไปรับรู้นะเมื่อโยมคลายความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางวิมุตติเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ต้องวิ่งหาวางของหนักให้หมดของหนักมันอยู่หลายอย่างวางไปทีละอย่างวางรูปวางเวทนาวางสัญญาวางสังขารวางวิญญาณหมดความเบาเกิดขึ้นเองไม่ต้องวิ่งหาหน้าที่โยมทำแค่นี้
ท่านอาจารย์ครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ฉันไปอ่านหนังสือมามีการพูดถึงว่าเห็นสภาพของผู้หญิงที่ได้รับความรุนแรงจากครอบครัวแล้วน่าสงสารมากคนก็กระเซิร์ฟอุ้มลูกไปขอทานบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเข้าไปในครอบครัวแล้วไม่ปลอดภัยก็เสนอแนวคิดว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยมีการยอมรับให้บวชภิกษุณีง่ายๆก็จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อีกประการหนึ่งเนี่ยเป็นความจริงแล้วน่าจะเป็นอย่างนี้ไหมคะ
ภิกษุณีเนี่ยบวชมาหรือภิกษุก็ตามบวชมาเพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์ไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพจึงบวชไม่ใช่เป็นคนหนีราชการไม่ใช่เป็นคนที่ขอให้โจรปล่อยตัวไปนะแต่เป็นเพราะว่าเห็นโทษภายในสังสารวัฏเขาเห็นโทษภายในสังสารวัฏไม่ล่ะเพราะนั้นมาตรการของการมีภิกษุณีก่อนจะบวชได้จึงเข้มงวดด้วยการเป็นสามเณรีก่อนนะรักษาศีล10ก่อนที่จะบวชเป็นภิกษุณีต้องเป็นสิกขานาก่อนรักษาศีล6ตลอดไม่ให้บกพร่อง2ปีจากนั้นเนี่ยถึงจะขึ้นมาบวชเป็นภิกษุณีได้ซึ่งจะต้องถูกบวชในสงฆ์2ฝ่ายคือบวชในภิกษุณีสงฆ์กับบวชในภิกษุสงฆ์
ค่ะ
เพราะฉะนั้นกว่าจะได้มาเป็นภิกษุณีผ่านขั้นตอนการตรวจสอบจิตใจหลายอย่างนานเหมือนกันให้มั่นคงแน่ใจว่าเอ๊ะคุณจะปฏิบัติจริงนะจะประพฤติพรหมจรรย์จริงนะอย่างนี้นะนั้นถ้าเราทำตามขั้นตอนนี้ที่พระศาสดาบัญญัติก็ไม่มีปัญหาเพราะในระหว่างนี้เปลี่ยนจิตใจได้ตลอดนะใช่ไหม
ใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาใดแก้ปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาอย่างอื่นนะคะคือจะบวชก็ต้องมีผลโดยตรงมากกว่า
ใช่ใช่ตรงนี้รัฐบาลควรเข้าไปช่วยควรจะเป็นอะไรล่ะเป็นเหมือนว่าสิ่งที่สังคมให้ความช่วยเหลือ
สังคมสงเคราะห์เป็นการสังคมสงเคราะห์
ใช่ใช่เพราะคนเราเนี่ยไม่ได้เลือกเกิดได้แล้วไม่สามารถที่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้เหมือนกันหมดแต่อย่างน้อยเนี่ยในเมื่อรัฐเป็นผู้ปกครองเนี่ยรัฐต้องช่วยเหลือดูแลระดับหนึ่งเราต้องดูว่างบประมาณต่างๆเนี่ยไปทำโน่นนั่นนี่เนี่ยได้เยอะแยะแต่งบประมาณในส่วนนี้มีหรือเปล่าใช่ไหมที่จะช่วยเหลือดูแลไม่ต้องให้ดีมากอย่างน้อยระดับหนึ่งที่ให้เขาพออยู่ได้ใช่ไหมแค่นั้นเอง
ค่ะคือเหมือนกับว่าปัญหาสังคมจะต้องแก้อยู่แล้วแล้วก็ผู้ที่มีโอกาสมากกว่าก็ต้องช่วยเหลืออยู่แล้วโดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ในการที่จะให้มาบวชเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
ใช่ค่ะ
ท่านอาจารย์คะแล้วบวชพระเนี่ยแนวคิดของคนที่จะไปบวชพระเนี่ยควรจะด้วยเหตุผลอะไรที่ถูกต้องตรงตามธรรมมากที่สุดคะ
ก็หลักเดียวกันก็คือว่าเพื่ การหลุดพ้นเพื่อออกจากสังสารวัฏคือ ความแก่เจ็บตายบวชมาเพื่อแสวงหาธรรมอันประเสริฐคือความไม่ตายมีไหมความไม่ตายเนี่ยที่พระเจ้าตรัสเอาไว้เนี่ยมันมีจริงไหมตั้งใจประพฤติปฏิบัติเป็นพยานในคำสอนของพระศาสดาให้ได้อย่างเงี้ยเนี่ยความมุ่งหมายของการบวชต้องชัดเจนเพื่อมรรคผลนิพพานความไม่ตาย
ค่ะ
ก็ขออนุญาตถามหนึ่งคำถามต่อจากตรงนี้นะเจ้าคะว่าแล้วพระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ด้วยหรือเปล่าเจ้าคะว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชแล้วได้เรียนรู้ธรรมะของพระองค์เนี่ยต้องมีหน้าที่ในการเผยแผ่สอนให้คนพ้นทุกข์ด้วยหรือว่าศึกษาเพื่อให้เราหลุดพ้นในตัวของเราเอง
พุทธเจ้าบอกให้ยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมก่อนเพราะนั้นบางคนก็พอตัวเพื่อตัวเองไม่พอตัวเพื่อผู้อื่นไม่เป็นไรอย่างน้อยทำตัวเองให้รอดแต่ถ้าใครมีความสามารถที่จะพอตัวเพื่อผู้อื่นได้นะคุณสมบัติอย่างไรเช่นเป็นผู้มีธรรมชาติแห่งการทรงจำดีวาจาไพเราะสละสลวยมีวาจาเป็นที่ไพเราะที่ชาวเมืองเขาพูดกันใช่ไหมสามารถอธิบายนะปลุกปลอบให้คนเนี่ยร่าเริงในธรรมนะหรือว่าสามารถทำให้คนเนี่ยเข้าใจในธรรมะได้นี่คือคุณสมบัติของผู้ที่เรียกพอตัวเพื่อผู้อื่นด้วยถ้าไม่มีคุณสมบัตินี้ก็ไม่จำเป็นคุณก็พอตัวเพื่อตัวเองไปตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปแค่นั้นเห็นไหม
คล้ายๆคุณสมบัติของครูนะเจ้าค่ะที่สอนให้ความรู้กับคนอื่นฟังแล้วคล้ายๆกัน
นะคะท่านอาจารย์คะในวันนี้จะขออนุญาตอ่านพระสูตรค่อนข้างยาวสักนิดหนึ่งซึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องที่ถ้าอ่านให้ฟังโดยสมบูรณ์เนี่ยจะได้รู้ถึงเรื่องเหตุที่ทำให้เกิดกับความทุกข์แบบคิดตามอย่างเคลื่อนแล้วนะคะจะใช้คำว่าเพลินเดี๋ยวก็จะไปขัดกับเรื่องละการเพลินละความเพลินของท่านอย่างร่าเริงในธรรมนี้ด้วยกันนะคะค่ะท่านผู้ชมที่เคารพคะเรื่องที่ดิฉันจะอ่านให้ฟังจากพุทธวจนะของพระพุทธองค์ในชุดปฐมธรรมในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการเกิดโดยบอกว่าเพราะการเกิดเป็นเหตุให้พบกับความทุกข์อาจจะยาวสักนิดนึงนะคะตั้งแต่หน้า274จนถึง277เนี่ยจะพยายามอ่านโดยเร็วพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงการปฏิสนธิว่าภิกษุทั้งหลายการปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์ย่อมมีได้เพราะการประชุมพร้อมของสิ่ง3อย่างในสัตว์โลกนี้แม้มารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกันแต่มารดายังไม่ผ่านการมีระดูและคันถัพพะซึ่งหมายถึงสัตว์ที่จะเข้าไปปฏิสนธิในครรภ์นั้นก็ยังไม่เข้าไปตั้งอยู่โดยเฉพาะด้วยการปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์ก็ยังมีขึ้นไม่ได้ก่อนในสัตว์โลกนี้แม้มารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกันและมารดาก็ผ่านการมีฤดูแต่คันธพะยังไม่เข้าไปตั้งอยู่โดยเฉพาะการปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์ก็ยังมีขึ้นไม่ได้นั่นเองภิกษุทั้งหลายแต่เมื่อใดมารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกันมารดาก็ผ่านการมีฤดูด้วยคันธพะก็เข้าไปตั้งอยู่โดยเฉพาะด้วยการปฏิสนธิของสัตว์ในครรภ์ย่อมสำเร็จได้เพราะการประชุมพร้อมกันของสิ่ง3อย่างด้วยอาการอย่างนี้มารดาย่อมบริหารสัตว์ที่เกิดในครรภ์นั้นด้วยความเป็นห่วงอย่างใหญ่หลวงเป็นภาระหนักตลอดเวลา9เดือนบ้าง10เดือนบ้างเมื่อล่วงไป9เดือนหรือ10เดือนมารดาย่อมคลอดบุตรนั้นด้วยความเป็นห่วงอย่างใหญ่หลวงเป็นภาระหนักได้เลี้ยงซึ่งบุตรอันเกิดแล้วนั้นด้วยโลหิตของตนเองภิกษุทั้งหลายในวินัยของพระอริยเจ้าคำว่าโลหิตนี้หมายถึงน้ำนมของมารดาผู้ทรงได้ตรัสถึงเรื่องของการเกิดไว้อย่างละเอียดดังนี้พอเกิดมาแล้วก็ตรัสต่อนะคะว่าทารกนั้นเจริญวัยขึ้นมีอินทรีย์อันเจริญเต็มที่แล้วเล่นของเล่นสำหรับเด็กเช่นเล่นไถน้อยๆภิกษุทั้งหลายทารกนั้นครั้นเจริญวัยขึ้นแล้วมีอินทรีย์อันเจริญเต็มที่แล้วอิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยกามคุณ5ให้เขาบำเรออยู่ทางตาด้วยรูปทางหูด้วยเสียงทางจมูกด้วยกลิ่นทางลิ้นด้วยรสและทางกายด้วยโผฏฐัพพะซึ่งล้วนจะเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายยวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจและเป็นที่ตั้งแห่งความรักทารกนั้นครั้นเห็นรูปด้วยจักษุเป็นต้นแล้วย่อมกำหนัดยินดีในรูปเป็นต้นที่ยั่วยวนให้เกิดความรักย่อมขัดใจในรูปเป็นต้นที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความรักไม่เป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งสติ อันเป็นไปในกายมีใจเป็นอกุศลไม่รู้ตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอกุศลทั้งหลายกุมารน้อยนั้นเมื่อประกอบด้วยความยินดีและความยินร้ายอยู่เช่นนี้แล้วเสวยเฉพาะซึ่งเวทนาใดๆสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามเขาย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนานั้นๆเมื่อเป็นอยู่เช่นนั้นความเพลินคือนันทิย่อมบังเกิดขึ้นความเพลินใดในเวทนาทั้งหลายมีอยู่ความเพลินนั้นอันเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดมีพร้อมความก่อขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แหละ
อาจารย์คะเพราะว่าทุกข์นี่เกิดแต่เด็กตั้งแต่เกิดเลยสิคะ
ใช่
ไ
หมนี่ก็เลยได้หยิบยกเอาบทพยัญชนะเนี้ยมาอ่านให้ฟังเพราะจะได้บอกท่านว่าพอเกิดปุ๊บมันคือปั๊บเลยรายการนี้ก็เป็นรายการที่จะทำให้ท่านได้พบกับหนทางแห่งการที่มันจะทุกข์น้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะถ้าหากว่าพวกเรานำมาเป็นปฏิบัติตอนนี้เราก็มานมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์คึกฤทธิ์ สุทธิพโลด้วยกันค่ะ
แสงเทียนนะคะเป็นทนายความภาษีรู้จักพุทธวจนะเมื่อปีที่แล้วกลับมาจากต่างประเทศก็ศึกษาธรรมะนะคะแล้วก็ฟังธรรมะจากอินเทอร์เน็ตบ้างนะคะแล้วก็รู้จักพระอาจารย์จากอินเทอร์เน็ตของบ้านอารีจะเป็นเทปธรรมะที่ท่านสอนไว้นะคะก็ฟังในส่วนที่ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เรื่องปฏิจจสมุปบาทนะคะก็มีความสนใจหลังจากนั้นคุณแม่ก็ได้หนังสือเรื่องคู่มือพระโสดาบันนะคะก็ขับรถติดตามกันมานะคะจนมาพบท่านอาจารย์แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ศึกษาหนังสือของท่านพระอาจารย์นะคะมาโดยตลอดแล้วก็มีความรู้สึกว่าศึกษามากขึ้นก็ได้ความรู้มากขึ้นเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนมากขึ้นแล้วก็ทราบว่าสิ่งที่เรารับรู้รับฟังมาจะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการเข้าใจกันใหม่นะคะในส่วนของการที่เข้ามาศึกษาเนี่ยก็ได้นำหลักที่ท่านสอนก็คือในส่วนของอานาปานสตินำมาใช้นำปฏิบัติเพิ่มขึ้นก็คือมีการนั่งสมาธินะคะในแต่ละวันในส่วนนี้เนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการทำงานด้วยการทำงานก็มีสมาธิแล้วก็มีความใจเย็นมากขึ้นในส่วนของการทำงานร่วมกับผู้อื่นร่วมกับทั้งเจ้านายแล้วก็ลูกน้องแล้วก็ส่วนในเรื่องของชีวิตเป็นอยู่ประจำวันนะคะเวลาที่เรามีทุกข์อย่างมีกรรมนะคะจะต้องมีอุบัติเหตุหรือว่ายังไงก็แล้วแต่หรือว่าจะต้องมีความทุกข์ใจเกี่ยวกับคนอื่นก็สามารถที่จะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาพิจารณานะคะแล้วก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำใจของเรานะคะให้คลายจากทุกตรงนั้นไปมากขึ้นสิ่งที่อยากจะฝากกับทางผู้ฟังก็คือว่าก็คงจะพูดตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้มากแล้วก็รวมทั้งพระอาจารย์ท่านได้พูดไว้มากในส่วนของอานาปานสตินะคะแล้วก็ในเรื่องของการเข้าใจผัสสะของเราซึ่งอาจจะต้องมีการทำความเข้าใจในส่วนของสายปฏิจจสมุปบาทนอกจากนั้นก็อยากให้มีการเจริญสติมหาปัฏฐาน4นะคะ ซึ่งอานาปานสติก็อยู่ในส่วนหนึ่งตรงนั้นสิ่งที่ท่านพระอาจารย์ท่านเน้นแล้วก็ซึ่งก็เป็นส่วนที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นมากก็คือส่วนของการละนันทิซึ่งก็เชื่อว่า4อย่างตรงนี้เนี่ยถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามแล้วเนี่ยการที่เราจะคลายทุกข์ไปในส่วนเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นไปได้ไม่ยากเลยนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นทางที่เราจะได้มีอานิสงส์ในการที่จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสต่างๆต่อไป
อยากฝากอะไรจะทำใจนิดนึง
ค่ะก็ฝากให้ท่านผู้ชมนะคะคนที่มีทุกข์อยู่นะคะก็ให้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจตัวเราเองพยายามมีสติอยู่กับตัวเองแล้วก็มีสติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะไม่ต้องไปโทษคนอื่นหรือแม้กระทั่งโทษเราเองให้ถือว่าสิ่งที่เกิดมามันก็เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นและเราพยายามทำแต่ความดีแล้วก็ทำแต่สิ่งที่จะทำให้เราหลุดพ้นอย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าท่านให้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แล้วก็พยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วถึงเวลานั้นเนี่ยผลจะเป็นอย่างไรก็คงจะเกิดขึ้นตามทางที่เราประพฤติปฏิบัติค่ะ
ผู้ชมที่ครบค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้พุทธวจนะเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์อย่างจัดได้ว่ารอบด้านทีเดียวนะคะก็ขอให้ทุกท่านนำมาไปพิจารณาใคร่ครวญเพื่อให้พุทธวจนะนั้นได้นำพาชีวิตของทุกท่านให้เกิดความสวัสดีค่ะส่วนรายการของเราก็จะมาชี้แนะนะคะด้วยการน้อมนำเอาพุทธวจนะมานำเสนอท่านผ่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลกันอยู่เป็นประจำทุกวันติดตามรับชมกันนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะพุทธวจนะสวัสดีค่ะ
ก็ขอให้ผู้ชมรายการพุทธวจนะเนี่ยเป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะคิดบางสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความปรารถนาเพราะเหตุแห่งการสร้างศีลที่ดีเป็นผู้ไม่ห่างจากสมาธิเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายและทำความหลีกเล้นหรือสุญญาคารวัตให้งอกงามหมายเป็นผู้มีกำลังนะคือมีกำลังสตินะกำลังศรัทธากำลังวิริยะความเพียรสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาเพื่อได้มาซึ่งความสำเร็จในสิ่งทั้งปวงที่ตนเองปรารถนานะขอให้มีความภาคเพียรบากมั่นคงไม่ทอดทิ้งในธุระการงานอันเป็นกิจจำเป็นทั้งหลายขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะเพื่อปรารภความเพียรต่อไปจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานและขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสมบูรณ์มรรคผลนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน